ብላቲን ስርዓት ትማሊ በዓለ ግልጸት ከምዝ በዓለን ክፍለጥ ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 በዚ በዓል ምኽንያት ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ኣብ ዝመርሖ ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዖ ስብከት ዕቤት እግዚኣብሔር በቲ ዓለም ብዛዕባ ዕቤት ዘለዎ ናይ ርትዓዊ ኣተሓሳስባ ዝግለጽ ዘይኮነስ ከምቲ ሓደ ህፃን ሓይሉ ኣብ ፍቕሪ ጥራሕ ዝኣምንን ምእማን ፍቕሪ ዝገልጽ ከም ዝኾነን እግዚኣብሔር ድማ እቲ ናቱ ዕብየትን ሓይልን ንዝርትዓዊ ኣተሓሳስባ ዝገልጽ ኮይኑ ብክርስቶስ ገይሩ ቀረባና ከም ዝኾነን ከም ዝፈልጠናን ኣረዲኦም። እቶም ሰብ ጥበብ እቲ እተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ ኮኸቡ ኣብ ምብራቕ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጺእና ይብሉ። እዞም ሰብ ጥበብ እቲ ንወዲ ሰብ ኣብ ዕለታዊ ሂወቱ ዘድልዮ መሰረታውያነ ደገፍ ዘይኮነስ ፍትሓውነት ዘንጸባረቐ ነተኣዝዞኦም ክገልጹን ቢሎም እቲ ንሓደ ንጉስ ወይ ድማ ንልዑል ከም ገጸ በረኸት ዝቐርብ ህያብ ነቲ ኣብ በዓቲ ዝተወልደ ህፃን ኣቕረቡ። ንሱ ድማ እግዚኣብሔርን ንጉስን ከም ዝኾነ ዝምስክር እዩ። ስለዚ ናብ ንጉስ ሄሮዶስ ዘይመምለሲኦም እቲ ናይ ሓቂ ንጉስ መን ምዃኑ ዘረድእ እዩ ቢሎም በታ ናብ ቤተልሔም እትወስድን ዓለም ዝልውጥ ኣብ መንጎ ድኻታት ናይ ዝተገልጸ ናይ ፍቕሪ መገዲ ተመሪሖምን ነዛ ሓዳሽ መገዲ ረኺቦም እዮም። እታ ናይ ቤተልሔም መብራህቲ ሎሚ እውን ኣብ መላእ ዓለም ተኸሊዓ ተበርህ ኣላ። እቶም ኣብ ቤተልሔም ዝተረኽቡ ሰባት ውሑዳትን ድኻታትን ብዙሓት ክኾኑን ከለዉ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ግን ከምቶም ሰብ ቤተልሔም ኮይኖም ኣይረኣዩን። ክርስቶስ ኣብ ዝተወለሉ እዋን እታ ልደቲ ጐይታና እተበስር ኮኸብ ዘቃልቡላን ተገሪሞም ዝሰዕብዋ ውሕዳት እያቶም። ብዙሓት ሸለል ኢሎምዋ እዮም። እዚ ዘይምግራም ሸለል ምባልን ኣብቲ ናብ ቤተልሔም ዝወስድ መገዲ ዘይምስዓቡ ምኽንያት ድማ ትዕቢትን ሕሉፍ መልኣት ኣነነትን ሕሉፍ ርእሰ ብቕዓትን ክኸውንን ከሎ እዚ ነቲ እግዚኣብሔር ዝገልጹ ሓድሽ ነገር ዘየስተማቕርን ዘይቀልብን ማለት ብዛዕባ ዘሎን ዝኸውንን ዝመጽእን ደምዳምን ዘየማትእን ፍርዲ ስለ ዝሃቡ እዮም። ካብ ገዛ ርእሱ ወፂኡ ተደኒቑን ተገሪሙን እታ ኮኸብ እተመልክቶ ናይ እግዚኣብሔር መገዲ ንምስዓብ ዘተባብዕ እቲ ኣብ ወንጌል ዝግለጽ ትሕትናን ናይ ህፃን መንፈስ ዝዓሰሎ ልቢ ተሳኢኑ እዩ። ክንርእን ክንድሕንን ንእግዚኣብሔር ዝከኣሎ እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ብሱሉን ንጹኹን ልቢ ክህበና ንለምኖ ከም ዝበሉ ክረጋገጽን ከሎ ቅዱስነቶም ቀጺሎም ኣብ ፍርቂ መዓልቲ ድሕሪ ስርዓት ቅዳሴ ብሻሓት ዝቝጸሩ ካብ ወፃእን ውሽጢ ኢጣልያን ዝመጹ ነጋረድያን ኣብ ዝተሳተፉሉ ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር መሪሖም እቶም ሰብ ጥበብን ናይቲ ሓቀይና ንእግዚኣብሔርን ንሓቅን ዝደልን ዘማዕድ እውን ሓሰስ ዝብል ሰብ ዝውክሉን ፈላጣትን ተመራመርትን ክነሶም እቲ ናቶም ፍልጠት ኣብ ገዛ ርእሱ ዝተዓፀወ ውልቀ ብቕዓት ዝተመልአ ዕቡይ ፍልጠት ዘይኮነስ ክፉት ንመለኮታዊ ሓቂ ዘማዕድ ፍልጠት እዩ ነይሩ ቢሎም እግዚኣብሔር ግልጸቱ በዓሉ ነቲ ዘመናዊ ብስለት ሓዲጉ ንበይኑ ብዘይተሓባባሪ ታሪክ ድሕነት ምፍጻም ዝከኣሎ እውን እዩ። እዚ ገዲፉ ግን ነቲ ግልጸቱ ኣብ ታሪክ ሰብ ኣእትዩ ኩነት ሰብ ናቱ ገይሩ እዩ። ከምታ ናይ ሓቀይና ጥበብን ሓቀይና እግዚኣብሔርን ምድላይን ኣብ መንጎ እምነትን ምርምርን ስነ ፍልጠትን ግልጸትን ናይ ዘሎ ዓሚቕ ምዕዙዝ ስምምዕ ኣብነት ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተሓግዘና። እቲ ናይ ብርሃን ምስጢር ምንጭ ሓጎስን ንስድራ ቤትን ማሕበረሰብን ምንጭ ሰላም ክኸውን ድማ ተማሕጺኖም ርሑስ በዓለ ግልጸት ንዅሉ ተመንዮም ቡራኬ ከም ዝሃቡ ተገሊጹ።